Den utålmodige alkemist af Lorenzo Silloir. Citat af Alfonso den 10. Lapidario. Og stenen tilhørende dette metal er en sådan beskaffenhed, at når den blandes med kobber, får den konsistens som glas og knækker, men smelter sammen med det. Endvidere bliver den sort, hvis den blandes med tin, og når den blandes med sølv, antager den sølvets hvidhed og så fremdeles med alle metaller. Følgelig bør de, som arbejder med alkemi, også kaldet det store værk, passe på ikke at besudle kundskabens navn. Til alkemi betyder indsigt i at forbedre og ikke forværre ting. Således vil de, som tager ædle metaller og blander dem med uædle, uden at besidde hverken viden eller indsigt heri, kun opnå, at det uædle ikke forædles, og det ædle ødelægges. Kapitel 1. Et godmodigt smil. Stillingen var alt andet end komfortabel. Liget lå på maven med armene strakt ud i deres fulde længde, og håndledene var bundet fast til sengens ben. Ansigtet vendte mod venstre, og benene var trukket op under maven. Ballerne rejste sig oven på hælene, og mellem dem knejsede majestætisk en buerød gummijavret med en lyserød pompon for enden. Jeg var ikke klar over, at de kunne få sig den udgave, sagde Ruiz forvirret. Folk er meget opfindsomme af den slags, bemærkede hans nærmeste overordnede, så sandt Marchenta stoisk. Den ligner noget, man forærer folk for sjov. Det er, som man ser på det. Pyspongpongen er da ret festlig, men det der apparat må gøre allerhelvedes ondt, vurderede sergeanten og så forskrækket ud. Og når den sidder fast på den måde, må der være et pænt stykke inde i ham. Nå jo, men de kunne jo have brugt vaseline, fabulerede Ruiz. For så at ekspedere ham bagefter, virker det ikke lidt blødsødent. En blid kvindestemme afbrød forelæsningen. Er det ikke lidt tidligt at begynde at snakke om drab? Indtil dette øjeblik havde min kvindelige assistent, Chamorro, været tavs, hvorfor der blev lagt særlig mærke til hendes spørgsmål. Måske skulle jeg lige bemærke, at Chamorro og jeg kun havde tilbragt lidt over 5 minutter i lokalet, hvor de tre var gået med at undersøge liget. Martenta og Ruiz, som var de lokale folk på sagen, havde været de første på stedet, og havde ventet temmelig længe på, at vi kvikke hoveder fra centralenheden skulle nå frem. Chamorro kunne være ironisk på en ret subtil måde, og det var kun fordi jeg selv gentagne gange havde mærket det på min egen krop, at jeg var i stand til at opfange alle nuancer. Men Martenta var ikke tabt bag en vogn, og hendes bemærkning fik ham til at overveje, og man indtil nu havde været lidt for åbenmundet, når der nu var en ung dame til stede. Som jeg senere skulle finde ud af, var Marchenta indehaver af nogle ret så antikverede holdninger, til trods for, at han med sin sevillianske charme godt kunne efterlade en med et andet indtryk. Med sine nogle 40 år var han gammel nok til at være opdraget i den faste overbevisning, at kvinder skal holdes på afstand af denne verdens farer. Selvfølgelig, skat, sagde han, og udfordrede Chamorro med sit spydige blik. Hvad skulle der blive af os stakler, hvis ikke I kom fra Madrid og udbredte lyset over os? Gør de grin med mig, sergeant, forhørte Chamorro sig uden at fortrække en mine. Nej da, svarede Marchenta i et mistænkeligt elskværdigt tonefald. Nu ser jeg det pludselig klart for mig. Først må han have bundet sig selv til sengen. Derefter har han brugt fødderne til at spide sig med den der hegnspæl. Og til sidst døde han så af ophidselse. Jeg overhørte Martinas giftigheder, mens jeg stod bøjet ind over liget og undersøgte rebene, som bandt det til sengen. Jeg sukkede og rettede mig langsomt op. Så langsomt, at jeg næsten kunne mærke, hvordan rygvirvlerne føjede sig sammen. Ligesom hvis nok de fleste andre foretrækker jeg for det meste at tro på, at der er visse ting, jeg er hævet over. Min personlige historie retfærdiggør det i en vis grad. Jeg blev født i Uruguay for 36 år siden, og nåede knap nok at lære min far at kende. Jeg kom til Spanien som dreng, sammen med min mor, og efter at have gennemlevet de sædvanlige ydmygelser i puberteten, brugte jeg 5 år af mit liv på at erhverve mig en universitetsgrad i psykologi. Dens praktiske uanvendelighed og frygten for livet som arbejdsløs fik mig til at søge ind i civilgarden. De 10 lange år, jeg har tilbragt i korpset, har givet mig en mere eller mindre klar erindring om et pænt antal mord. Nogle af dem var lige tilpas indviklet til, at jeg formåede at opklare dem, hvilket det, jeg bliver betalt for at gøre. Andre var for simple eller for rodede til at kunne uddrage noget meningsfyldt fra min efterforskning. Frem for alt har de alle sammen efterladt mig med en bitter bevidsthed om, hvor meget mennesker sommetider stræber efter at holde andre nede. Det er det eneste faste holdepunkt i tilværelsen, som unddrager sig min generelle skepsis. Og det er udelukkende, fordi det bygger på en overflod af praktisk erfaring. Der er imidlertid situationer, som jeg aldrig vender mig til. Den morgen, for at tage et nærliggende eksempel, var det ikke rart at være vidne til bataljen mellem Jamoto og sergeanten, mens de stod ved siden af et lig, som var forladt under så ydmygende og grusomme omstændigheder. Jeg var efterhånden nået dertil i tilværelsen, og jeg var helt på det rene med, at livet og døden er ubarmhjertige, og at mennesker finder fornøjelse i at plage livet af hinanden. Men hvad jeg endnu ikke helt havde vendet mig til, var at se Chamorro, en ung kvinde, som lige var fyldt 25 og med en glad optimistisk indstilling til livet, drøfte de smudsige detaljer omkring en makaber dødsfald med en type som Martina. Jeg tvivlede ikke på Chamorros evner. Dem havde hun allerede til fulde demonstreret for mig, og troede heller ikke, at hun havde behov for beskyttelse. I hvert fald ikke mere beskyttelse, end den jeg selv kunne få brug for. Snarere var det hendes naturlige måde at omgås det uhyrlige,